Noi și te ajut tot.
Kuusk on linnaväljakul, piparkoogid lettidel, küünlad säravad akendel ja kuulid ripuvad igal pool, kuhu vähegi vaatad. Et mis see siis on? Ühest küljest nagu jõulud, teisest küljest nagu traditsioon. Mis asi see traditsioon üldse on? Naistejuttude saates on täna traditsioonides meis ja meie ümber tulnud rääkima Karin Lukk, kes tegutseb igapäevaelus hariduse valdkonnas, arstiüliõpilane Anne-Mai Noorkõiv ja meditsiinihariduse valdkonnas töötav Anne Vahtramäe. Nii siis, traditsioon, mis see on?
Minu jaoks on traditsioonil alati mingi siuke nagu positiivne tähendus, et tekitab see traditsioon nagu ühtekuuluvustunnet, et enamasti on nad omased mingile kogukonnale, et on muidugi ka sellised ülemaalimised traditsioone, nagu näiteks jõulud, aga ikkagi on siuksed nagu riigisisesed ja just perekonnas. Et minu jaoks on hästi positiivne, kui perekonnas on sellised omad head traditsioonid.
Minu jaoks on traditsioon eelkõige, kui mõtlema hakata, siis seostub tegevusega, aga kui hakata natukene sügavamalt sellele asjale vaatama, siis ka mõtlemine võib olla teatud määral traditsiooniline. Isegi öeldakse traditsiooniline mõtlemine kui termin selline. Ja kui me nüüd mõtleme seda, et traditsioonid meis ja meie ümber, nagu sa kenasti meie teemaks ütlesid, siis omamoodi on tegemist ka teatud normide kogumikuga. Kus inimesed, noh, nii nagu Anne-Mai kenasti ütles, et teatud grupp jälgib teatud ühtseid norme ja tegutsevad nende järgi või siis mõtlevad nende järgi. Ja nii nagu ma olen lugenud, et on sotsioloogid isegi toonud välja sellise huvitava asja, et traditsioonil võib olla palju tugevam kontroll inimese üle, kui seda on ükskõik missugune politsei järelvalve näiteks.
Minu enda jaoks tekis selline kummaline vastuolu, nagu kui ma mõtlesin traditsiooni peale, siis see oleks nagu olnud üks asi, aga kui ma traditsiooni defineerin läbi kombe või tava, et siis see muutus veel laiemaks, et meil on jõulude pidamise traditsioon ja meil on laulupidude traditsioon ja veel paljud sellised suured uhked asjad, et sinna nagu see traditsioon sobis hästi, aga mõned sellised asjad, mis sa ütlesid, et sul on traditsiooniga seoses juba positiivne emotsioon, eks ole? Et need asjad, mis nagu on negatiivsed, nende kohta ma nagu ei tahtnudki nii väga traditsioon öelda, sest tegelikult meil on kombeid või tavasid, mida me järgime või vähemalt mille järgimist meilt oodatakse ja mida võiks tegelikult sellesse samasse purki panna, sobiks sinna samasse. Kas või näiteks tänasel päeva kogemus küsib minu käest üliõpilane, et pärast füsioloogia loengut, et te rääkisite alkoholi kahjulikust toimest ja mõjust maksale ja et tema on otsustanud, et ta alkoholi ei tarvita, aga ta on hädas, sest on komme, tava, tervitus napsu alati võtta ja ta jääb alati oma sugulastele ja sõpradele jalgu oma põhimõttega seda mitte teha. Et ka see on siis traditsioon.
Kindlasti.
Norm, mis sunnib millekski ja mis tegelikult, me kõik teame, et see ei ole tervislik, see ei ole hea, see ei ole kasulik, paneb meid toimetama vastupidiselt meie loogilise mõtlemise ja arusaama alustele.
Jah, et selles mõttes traditsioon kui sõna eestlaste jaoks seostub tõepoolest võib-olla positiivsega rohkem. Huvitav on see, et minu arvates piiblist näiteks me ei leia sõna traditsioon, seal räägitakse just nimelt kommetest. Ja
viisist,
aga põhimõtteliselt siis on ikka see sama, et on teatud norm, teatud, nii nagu sa selle näite tõid, et on ühiskonnas tavaks võetud teatud kombed ja siis nende järgi tegutsetakse ja samas taunitakse teistsugust mõtlemist ja käitumist, et võtame kas või näiteks Jeesus, kes minu arvates väga palju ja oma elujooksul sai etteheiteid eelkõige selles osa, ta ei järginud siis nii-öelda neid ettekirjutatud kombeid. Ja selles mõttes inimesed just kui seovad ennast nende kommetega ja eeldavad, et teised teeksid seda sama.
Traditsioon, komme, tava, mis on enda jaoks harmsad kombed ja tavad? Mina veel nüüd enda kohta, et meie peres on üks niisugune komme või tava või traditsioon, on sünnipäeva hommikud. Me laulame alati üles üksteist. Ja isegi seda siis, kui sünnipäeva laps ärkab enne neid, kes laulma peaks tulema, siis me kõik pingutame kõvasti, et just kui magada veel nii kaua, kuni siis seltskond kohale jõuab voodi veerele ja laulma hakkab, siis on luba üles tõusta. Ja see on niimoodi kestnud kümneid aastaid ja ma loodan, et see jätkub.
Meil on ka peres palju traditsioone. Eriti kui mõtlema hakata, tegelikult on paljud neist traditsioonides sellised, et võib-olla just nagu ei märkagi neid igapäevaselt. Tegelikuses on nad olulised, kas või näiteks pühapäeva hommik, üldreeglina on meil pannkoogi hommik. Ja kui nüüd ühel pühapäeva hommikul keegi neid pannkooke ei tee, siis kõik tunnevad, et midagi on nagu puudu. Et selles mõttes see traditsioon tõesti ka määratleb meid, et kes me sellised oleme, et nagu pisikesed asjad meie elus öeldakse, et on need kõige olulisemad. Ja selles mõttes ka väikesed traditsioonid minu arvates on need, mis suurel määral määravadki meie elu.
Ja meilgi on peres palju traditsioone, et nüüd kuna on just jõuluaeg käes, et näiteks meil üks selline on suure piparkoogi küpsetamine akna peale, kus ilusti glasuuriga kaunistatud ja häid pühi peale kirjutatud. Et see on selline, mis on juba palju aastaid meil olnud. Ning loomulikult see, et alati jõuludel oleks pere koos. Et näiteks eelmine aasta oli mul õde välismaal, jõulude ajal ta kahjuks ei saanud meie hulgas olla, ja siis oli meil nii, et oli Skype'iga siis meiega ühendatud. et oleks vähemalt seda jõulude ajal vähemalt kõik koos ja saaksime koos suhelda ja üksteisest rõõmu tunda.
See on vahva, et meil on sellised ühes hoidvad või koos hoidvad asjad. Mis võiks olla need kiriku traditsioonid või tavad, mis pähe tulevad kohe?
Traditsioon üldse nii-öelda koosolekutel käia. Ka see on ju tegelikuses traditsioon, mis meid hommikuti voodist välja ajab ja kiriku poole suunab, et selles mõttes ma arvan, et kui võtta seda ainult kohustusena, siis ei oleks see ilmselt see, milleks ka see mõeldud on, aga kui see on meie enda seest tulev selline hea komme, selline hea traditsioon, siis me ei tunne seda ka võib-olla nii raskena ja vaid me teeme seda hoopis rõõmuga.
Meie peres on jälle nii, et alati päev enne hingamispäeva oli meil kodus suur koristuspäev ja siis küpsetati alati. Ja siis nüüd, kui ma ei ela enam oma maakodus, olen oma ette, siis vahel jääb sest nagu puudu, et ei ole sellist, et nüüd koristaks või küpsetaks. Ja siis üks reede oli siis niimoodi, et kas sai ka terve korter korralikult ära koristatud ja küpsetatud ja siis oli, et nüüd on selline õige hingamispäeva tunne kahe.
Nüüd on nagu kodus.
Ja.
Kui hingamispäeva peale mõelda või üldse nende kiriklike traditsioonide peale, tavade peale, siis ma ei tea, minul tuleb kõigepealt vähe just see koos olemine ja koos, ühes koos Jumalaga olemine, et olla koos ja samas koos Jumalaga, et see on midagi väga erilist ja ma isegi ei tea, kas seda võib päris puhtal kuju traditsiooniks nimetada, seepärast, et kui ta on lihtsalt komme või tava, siis jääb nagu midagi puudu. Samas ta toimub nagu regulaarselt, ta toimub nagu pidevalt ja on mingi vajadus tema toimimise järele. Ja võib-olla mõnikord oma hinge seisundi või meeleolu või läbi elatu tõttu võib-olla nagu väga ei soovigi olla koos ja ei soovigi jagada. Aga kui see hetk on käes, siis see kuidagi maandab need pinged ära ja aitab ka südamel selle õige häälestatuse kätte saada. Et see on kummaline, et ainult traditsioon ei toida, aga mõnikord traditsioon võib toita seda poolt, mis meil südame poolest nagu isegi puudu on. Toetavad vastastiku teine teist.
Et selles mõttes, nagu ma siin praegu kuulasin, siis mulle tundus just seda, et sinu jaoks tõesti sõna traditsioon on ilmselt natuke kitsam. Kui mina mõtlen traditsioonist või kombest, siis see minu jaoks on laiem ja sinna alla mahub ka tõesti see, mis on minu vajadusest tingitud selline tavapärane nagu tegevus. Et traditsioon minu sees ongi tegelikult minu arvates see, mis on minu vajadus. Ehk siis see, mida ma tõesti regulaarselt teen. Et see on nagu selline komme ja traditsioon minu jaoks. Ma ei nimeta seda ilmselt kunagi oma elus, et võt mul on nüüd oma usukaaslastega koos olemise traditsioon. Tähendab, ilmselt sõnastusse panduna kõlakse tõesti selliselt
kummaliselt.
Aga kui hakata mõtlema, mis on selle traditsiooni kui sõna sisu, siis tegelikult see, et me tahame olla koos oma kogudusega, et see tegelikkuses ilmselt on ka omamoodi see komme, mis meie sees on. See on võib-olla alguse saanud kunagi ammu mingist tõesti ühekordsest tõukest, aga kui ta on muutunud meil tavapäraseks ja kui minu arvates traditsioon tulebki hästi välja sellest, kui võtta see asi meilt ära, kas me tunneme sellest puudust. Ja kui mina tunnen sellest asjast puudust, siis tegelikult ongi see minule harjumuspärane tegevus, mida tegelikult sõnaga vist traditsioon ja komme väljendatakse. Kuigi eestlane ilmselt seda nii ei kasuta, aga minu arvates nagu selle mõiste sisu minu enda jaoks on just nimelt selline, et miski, mida ma pidevalt teen ja mis on minu elu lahutamatu osa, võt see on minu jaoks nagu traditsioon ja komme.
Ütleme siis nii, et on olemas traditsioonid minu sees ja traditsioonid minust väljaspool, mis mõnikord võivad toetada traditsioone minu sees ja vastupidi.
Võt see oli sul väga ilusti.
Et need jooksevad nagu oma vahel kokku mõnikord ja mõnikord lähevad muide täiesti ju lahku. Eks ole, mõnikord on need välised traditsioonid sellised, mis minu arusaamade ja vajadustega üldse kokku ei lähe.
See sama näide, mille sa tõid, kus see tudeng kurtis, et tema ei sooviks alkoholi tarvitada, aga see tervisenapsu, see tegelikult ongi inimese enda sees oleva traditsiooni kokkupõrge ühiskonnas levinud traditsiooniga. Nii et selles mõttes me ei saa traditsiooniliselt pidada traditsiooniks ainult väljaspool toimuvaid üritusi. See on jah selline väga hea näide tegelikult sellest, kuidas on sisemised ja välimised ja kuidas nad vahestuvad olla konfliktis, aga hea oleks muidugi, kui nad seda ei oleks.
Et näiteks palvetamisega võib ka olla niimoodi, et hommiku ja õhtu palve, et me võime seda teha kui traditsioonina või kui mingi sügavama tähendusega. Et näiteks on ka palvelus tõuse ja languseid. Ja näiteks minu kelus on olnud niimoodi, et teed hommikupalve ja õhtupalve, lihtsalt, et nagu sa tarvin seda tegema, aga sa ei mõtle selle peale nii sügavalt. Aga õnneks meil on siis Jumal, kes tuletab meelde, et me ei palveta sellepärast, et Jumal oleks meeles meid hoida ja juhatada, vaid sellepärast, et meil oleks meeles, et Jumal meid igal hetkel hoiab ja juhatab.
Mina mäletan ühte lugu, kui üks noor tüdruk rääkis seda meil sellisel noorte kogunemisel, et milline näeb välja tema hommik. Ja kõik need tegevused toimusid seal ühe järjekorras ja siis ta räägib, et ühel hommikul ta oli uksest välja minemas, käsi oli ukse lingi peal ja vaatab, et mis pärast mul on veel 5 minutit aega, et buss läheb alles 5 minuti pärast, tegelikuses peaks mul praegu olema kell juba 5 minutit rohkem ja siis talle meenus, et ta ei olnud sellel hommikul palvetanud. Et tegelikult oli tema jaoks nagu see palve seal traditsiooniliselt sees ja huvitav oli see, et tal kõik oli niimoodi ajaliselt jooksis, ta ütles, ta ei vaata kella selliselt, ta vaatab kella uksest välja astudes ja seekord oligi üllatus, et 5 minutit on veel aega järelikult midagi on tegemata.
Üks mõtte käiks siia otsa veel. Seoses traditsiooniga ja sisemise vajadusega või sisemise traditsiooniga. Minul on elus paar korda juhtunud nii, et ma olen palve ära teinud traditsiooniliselt. Ja siis palvest püsti tõusnud ja mõni hetk hiljem uuesti palvetanud sellepärast, et see esimene palve oli traditsiooniline. Et ma nagu tundsin seda, et mu süda ei olnud selle asja juures ja ma ei mõelnud selle asjaga nii kaasa, nagu ma oleksin pidanud. Ja just nimelt, et Jumal, palun hoia mu tänast päeva, hoia mu kalleid ja aita, et kõik asjad läheksid ja sujuksid ilusasti, et me õhtul jälle ilusasti kodus kokku saame. Aamen! Ja sõnad olid aga mõtet ei olnud. Ja mul läks see hommik või need hommikud on läinud 5 minutit pikemaks, sellepärast, et see palve on tulnud teha uuesti, sest ainult traditsioonist ei ole palve juures ilmselt ka välisest traditsioonist kasu.
Will have help us find our way. And watch us from above. With each passing day, let this be our prayer. When we lose our way, so we'll be saved. Oh, let our hearts be filled with only your love, and let the light of heaven show the way. Even when darkness tries to faith so we'll be saved. Lead us to the place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved.
Naiste jutud.
Naiste jutude saates räägime traditsioonidest Karin Luku, Annemai Noorkõivu ja minu Anne Vahtramaga. Ja vaatame siis, mis nendest traditsioonidest edasi saab. Me jõudsime isiklike kogemustini välja, milleks me üldse traditsioone vajame või kas vajame.
Minul seostub selle küsimusega kohe üks kena filosoofi väljend. Saksa filosoof on öelnud, et inimesed muudab inimeseks just traditsioon. Traditsioonid nende elus ja traditsioonid nende enda sees. Et tegelikult minu arvates on see väga ilusti ja kokkuvõtlikult ära öeldud, sest võtta meid lahku nendest traditsioonidest ilmselt ei olegi päris võimalik, nii nagu me saate esimeses osas rääkisime, oleme me ise väga tihedalt just nimelt mõjutatud ja meid, me oleme just kui määratletud nendest asjadest, mida me teeme ja nendest viisidest, kuidas me mõtleme.
Ma olen ka, et Jumal on meil toonud sotsiaalseteks inimesteks ja need traditsioonid on üks osa sellest, et just nagu ma enne ka mainisin, et just see ühtekuuluvustunne, mida traditsioon tekitab või millegi asja koos tegemine või koos pidamine.
Enne tänast saadet ma vaatasin internetis vestlusnurka, kus räägiti just nimelt kristlike traditsioonide vajalikusest või sellest, kas me neid äkki ehk opis ei vajakski. Ja seal üks inimene ütles niimoodi, et usun, et traditsioonid, eriti mis on kirjas piiblis, on Jumala poolt inspireeritud. Ehk siis Jumal on andnud meile mingisugused kombed, viisid, seatud korra, kuidas asjad peaksid kulgema. ja sellisel juhul võiks nad olla nagu väga autoriteetsed ja väga tõsised asjad. Samas ma usun, et iga noor inimene on läbi teinud elus perioodi, kus ta tunneb ennast, nagu ta oleks Hiina revolutsioon. Ehk siis lammutada kõik, mis on ees ja luua kõik uuesti tühjale kohale. Ma ei tea, minule tundub küll niimoodi, et päris tühja kohta tekitada ei õnnestusest, sest tema mõtlemises, väärtushinnangutes, käitumises on nii palju traditsiooni juba sees, et kui sinna tekiks tühi koht, siis teda ei oleks ennast ka enam. Aga ometi ehk vahel on mõne traditsiooniga vaja ka rinda pista, sõdida.
Ja, traditsioonid võivad kindlasti olla ohtlikud, et võtame tavaelust. Paljudel inimestel on kombeks sõita ilma turvavööta, on ohtlik traditsioon. Ja täpselt samamoodi, et on mõnedel inimestel kombeks alkoholi tarvitada, jälle halb traditsioon, ütleme nii. Et selles mõttes ei saa alati öelda, et traditsioon on tõepoolest oma sisult hea, kuigi Anne ma ei saa, et alguses ütles, et tema jaoks sõna traditsioon seostub millegi heaga. Tegelikuses see niimoodi on. Enamasti inimene, kui ta kuuleb, et traditsioon, siis ta mõtleb, et see on midagi positiivset. Ja tegelikult, just, ja tegelikult on see täiesti mõistetav, sest iga inimese sees on ju tegelikuses see tunnetus, et kui ta tunneb, et miski on halb, siis ta peaks ju sellega justkui võitlema, et see ei kujuneks traditsiooniks. Aga kui see juba kujuneb traditsiooniks või miski on kujunenud traditsiooniks, seda hoitakse alles, seda parandatakse põlvest põlve, see peab ju hea olema. Selles mõttes tõepoolest sõnaga traditsioon on täitsa loomulik, et algselt seostub midagi positiivset. Aga alati peab just mõtlema ka seda, et see, mis meie elus on normiks või kombeks saanud, ei ole sugugi mitte alati positiivne. Ja nii nagu ma piiblist ka enne näite tõin, ei olnud ka Jeesus sugugi mitte õnnelik ja rahul kõigi kommetega, mis tema ümber olid. Nii et selles mõttes on piiblis ju mitmeid kordigi heidetud ette seda ka Jumala poolt, et inimesed käisid teiste rahvaste kommete järele. Nii et selles mõttes kombed, normid ja traditsioonid on midagi sellist, mis võivad olla ohtlikud.
Vahekäel tuleks oma traditsioonid üle vaadata ja kontrollida. Et sellega seoses meenub mulle üks lugu, mille keegi rääkis. Ma ei tea, kas see nüüd tõesti sündinud või välja mõeldud. Aga oli üks naine, kes parandas oma koogiretsepti oma tütrele edasi. Ja see omakord oma tütrele. Ja siis igakord, kui nad seda koogi küpsetasid ja selle ahjust välja võtsid, nad tõmbasid seal ahjus uue käega üle selle koogi niimoodi paar korda. Ja siis, kui lapselaps ükskord küsis, et milleks see vajalik on, siis ema vastab, et no vanaema tegi ka nii, et siis et hea kook on, et järelikult peab nii tegema. Ja pärast, kui mindi selle vanaema käest küsime, siis tuli välja, et vanaema ütles, et tegelikult tema ahi oli siuke, mis suitsu sisse ajas. Ja siis ta ajas seda suitsu sealt koogi pealt ära. Et nii on vahel meiegagi, et mingi asi tundub nii loomulik, et kõik teevad ja meie peame ka nii tegema. Aga vahel tuleks selle tagama või see põhjus välja otsida, miks seda tehakse.
Kas siis võib öelda niimoodi, et mõnikord on selle kombe või traditsiooni taga mitte midagi muud kui harjumus. Midagi teatud viisil teha ja siis, kui keegi ütleb, et seda peaks muutma hakkama, siis tegelikult tekib protest, nagu rikutaks traditsiooni. Õpetajana või õppejõuna olen ma sellega päris palju kordi kokku puutunud. Ma arvan, et küllalt lihtne on õpetada inimesi, kellel puudub praktilise töökogemus meditsiini valdkonnas. Ja väga raske on õpetada inimesi, kelle see kogemus on olemas. Ehk siis igasugused täienduskursused ja tasemõpped ja muud asjad. Esimene põhjendus, miks mitte teha uut moodi või miks mitte õppida mingit uut võtet, on see, aga alati on ju nii tehtud. Ja millegi pärast ei tule nagu mõttessegi, et aha, et aga see, kuidas me alati oleme teinud, see on kahjulik mulle endale, see rikub mu selga, see võib murda mu kaela. See on liigne lisajõud mu kätele või ohtlik mingis muus mõttes. Et isegi selle peale ei mõelda, vaid see argument alati on nii olnud. See on nii tugev, et selle ületamiseks või murdmiseks peab mõnikord inimene enda sees asjad täitsa ümber mõtlema.
Ega kommet või traditsiooni muuta ongi raske ja selle kohta on isegi kasutatud selliseid tugevaid sõnu nagu et see on inimese vaimse ja füüsilise terviklikkuse lõhkumine ja isegi on nimetatud, et traditsiooni või kombe murdmine, et see on just kui genotsiid. Et selles mõttes, kui seda selliselt vaadata, siis on ka selge, et kui on vaja mingisugust traditsiooni või kommet murda, siis sellesse tulebki suhtuda tõsiselt. Et seda ei saa arvata, et see ise enesest tuleb. Et see ongi see, kus kindlasti tuleb võidelda.
Ja kindlasti tuleb vaadata, et mis asi see on, mille suhtes me seda nii-öelda genotsiidi siis rakendame, et kas see on kas see on midagi head või, mm-hmm. või me püüame praegu lahti saada millestki, mis on taunitav ja ei ole nagu eriti hindamisväärne.
Seda kohe kindlasti jah, et aga noh, näiteks kas või ütleme siis need inimesed, kellel on kombeks närvilises olukorras suitse ette panna, kui nemad ütlevad, et ma võin selle iga kell maha jätta, siis tegelikkuses on nii, et sellist kommet ava murda, noh, siel kindlasti on meditsiinilised asjad juures, ma istusin kahe meditsiinivaldkonna inimesega täna, siis ma parem ei hakka üldse väga nende pärusmaale tungima, aga põhimõtteliselt, et ka sellisel juhul inimene peab teadvustama endale, et ta hakkab hetkel lõhkuma oma terviklikust, sest ta peab ühe osa sellest ära parandama ja panema sinna täiendama juurde selle nii-öelda õige suunaga. Ja sellisel juhul ongi, et kui inimene mõistab, et ta üksi seda ei suuda, et tal on vaja abi nii kaasinimestelt kui abi Jumalalt, et sellest asjast lahti saada, alles siis saab alustada üldse paranemisteed.
Ma olen lugenud teooriat, et õppimine on tegelikult väga valuline protsess. Ja valuline just nimelt selle sama asja pärast, et me peame loobuma mingisugusest senisest harjumuspärasest mõtlemisviisist või käitumisviisist või võib-olla ka teadmatusest, harjumuspärasest teadmatusest. Ja teadmine tõb endaga kaasa alati vastutuse, nii et see võib olla tõepoolest, et äkki ongi õige. Küll mitte füüsilises mõttes valus, aga siiski millegi muutmine või millegi murdmine enda sees võib olla tõepoolest mitte eriti meeldiv.
Ja, aga kui me räägime siin praegu sellest traditsiooni ohtlikusest, siis tegelikult on ju eesti keeles ka öeldud isegi seda, et inimene ei tohi olla traditsioonide ori ja et traditsioonid just kui vangistavad meid ja ei lase meil olla vabad ja on ju sellest ka räägitud.
Kõrvale, et palvetage lakkamata.
Ja minule meeldib piiblist üks väga hea selline soovitus üheks heaks traditsiooniks on see, et ärge jätke maha oma koguduse kooskäimisi, sest tegelikkuses on just nimelt see, nagu Annemaiga välja tõi, olla koos kellegagi, kellel on meie tänase teema kohaselt samad mõttetraditsioonid, samad käitumistraditsioonid, et see on midagi sellist, mis tegelikult meid rikastab, sest kui me oleme koos nendega, kelle mõttetraditsioonid ja kelle käitumistraditsioonid on teistsugused, siis tegelikkuses on see sama asi, et see hakkab lõhkuma meid endid. Sest me oleme kogu aeg just konfliktis sellega, mis on meie ümber. Et selles mõttes olla koos nendega, kes mõtlevad samamoodi, arvavad samamoodi ja tunnevad samamoodi, vähemasti laias laastus me kõik muidugi oleme erinevad. Aga see tegelikult teeb meid ju õnnelikumaks.
See võiks nagu olla kirikus inimese jaoks koht, kus tema see sisemine vajadus ja väline traditsioon kokku jooksevad.
Just nimelt, et see peaks olema koht, kus inimene tunneb ennast hästi. Mitte, et ma ei ütle, et see peaks olema suur koguduse ruum, aga see võib olla ka võib-olla mingi väiksem kooslus, ususõpru, kellega sul on koos hea olla, kellega sa saad rääkida ja kelle puhul sa tõesti tunned, et võt siin ma olen terviklik.
Me mõtleme sarnaselt, me oleme sarnased.
Et need traditsioonid ei tohiks saada esi kohta meie elus, et pärast me ägaksime ja koigaksime nende traditsioonidele, mida me ise endale loonud oleme. Et ma arvan, et mõni traditsioon võib isegi nii-öelda positiivne olla, aga kui ta saab mingi esi koha meie elus või peame ainult selle nimel pingutama, siis see võib ka mingi negatiivne külg olla. Ja näiteks üks asja, mis me oleme harjunud tegema, on, et palveajal peavad olema käed koos ja silmad kinni, et niimoodi lastele õpetatakse. Ja minule ka väiksele niimoodi õpetati. Ja siis väiksena ma mõtlesin mingi hetk, et Jumal ei kuulegi mind, kui ma käsi kokku ei pane. Et peab panema käed kokku ja silmad kinni. Aga et Jumal kuuleb meid igas olukorras ja siis tulebki mõelda, et miks seda on öeldud. See on loomulikult positiivne, et me näitame oma pühendumist Jumalale sellega või oma hoiakud palve suhtes. Aga me peame teadma, et noh, Jumal kuuleb ka meid siis, kui me silmi kinni ei pane ja käsi kokku ei pane.
Üks oht, mis minul pähe tuli seoses traditsioonidega, on veel see, kui erinevad traditsioonid on kokku pandud ja sinna taha kipub ära kaduma see tegelik traditsiooni või selle kombe või tava sõnum ja mõte. No, mõeldes praegu kas või nende samade pühade peale, mis meil siin kohe käeulatuses on vist üsna keeruline minna läbi jõuluaja ilma Rudolfi ja tema punase ninata, jõuluvanata, päkapikkudeta, niisuguste kummaliste asjadeta, mis on nagu muinasjutu maailma tulem. Ja teisest küljest rääkida Jeesus lapsest, rääkida Betlemma tähest, rääkida idama tarkadest meestest, Maarjast ja Joosepist, et kas seal ei teki nagu see oht, et kui me selle kõik kokku paneme, siis võib muutuda see kõik ühte viisi, jõuluvana ja jõulumaa muinasjutuks ja Jeesus laps on meil midagi sama müstilist ja sama, noh, muinasjutulist on vist see õige sõna, nagu päkapikud ja see lendav põhjapuder.
Ja koolilegendateski ju tehakse veel niimoodi, et päkapikud olid Jeesus lapse sünni juures näiteks.
Ja et see oht on, et selles mõttes tuleb kindlasti pidada silmas seda, et mis on meie eesmärk. Ja minule meeldib see ütlus ja see selline mõte, et traditsioon peaks olema juht, mitte vangistaja. See tähendab seda, et kui ta on meie juht, siis me saame ka vaadata, kuhu ta meid juhib. Et selliselt on traditsiooni hea hinnata, et mis on see lõpsiht, kuhu ta meid nagu välja viib. Kui me paneme kõik need päkapikud ja Rudolfid koos Jeesuslapsega kokku, siis kuhu see meid välja viib. Kindlasti mitte sinna nii, et me hakkame arvama, et Rudolfi päkapikud olid päriselt, vaid pigem sinna kanti, et ka Jeesuslaps oli sama muinasjutt. Et selles mõttes on ka vanematel see vastutus, et vaadata mida ja kui palju nad oma lastele räägivad. Selles mõttes jah, traditsioon juhib meid, aga ei tohi meid vangistada.
Ma nagu mõtlen, et täiskasvanu puhul võib-olla ei olegi raske teha vahet, et see ja too, okasroosike ja lumivalgeke ja seitse pöial poissi ja päkavikud. Et see jookseb nagu ühte radapidi ja usuelu jookseb tegelikult hoopis teist radapidi. Aga laste puhul me vist küll ajame need asjad päris sassi aega ajalt ja nad ei saa enam päris täpselt aru, et kes siis see ikka on, kes hommikuks sussi sisse kommi toob, on see Jeesus või on need päkapikud või on see veel keegi hoopis müstilisem. Vist on see koht, kus peaks mõtlema asjade sisu üle ja olemuse üle ja ka eesmärki üle. Just nimelt see, kuhu see meid välja viib või kuhu me tahame, et ta meid välja viiks. Päris vältida vist kõiki need asju ei õnnestu.
Ja minule meeldis ühe perekonna mõtisklus selle üle, kui me arutasime, kuidas peaks siis lapsele seda jõuluaega selgitama, sest kõik koolis räägivad igal hommikul, mida päkapik neile tõi ja kui tema on see üks ja õnnetu, kes sellest kõigest ilma jääb, siis kuidas me vaatame lapsele otsa, kes iga õhtu tuleb koju ja ütleb, et kõik teised said, mina mitte midagi. Ja see pereisa rääkis, kuidas nemad olid oma peres selle lahendanud. Nemad rääkisid ilusasti ära, et jõuluaeg on kingituste aeg ja ka Jeesus oli üks suur kingitus maailmale ja nemad jätsid ise väikese kingituse lapse padja kõrvale, laps teadis, et vanemad seda teevad ja nad ütlesid, et jõuluaeg on ka meie peres eriline aeg ja ka lapsed saavad meie peres kingitusi jõulude ajal. Ja nii oligi, et kui teistele tõi päkapik, siis temale tõid vanemad ja laps oli väga õnnelik, sest tal oli koolis teistega midagi jagada. Et selles mõttes meie lapsed ei ole sellises ühtses kristlikus koolis, kus võib-olla ei olegi sellist traditsiooni, siis mõnes mõttes me peaks ka oma lapsi võib-olla aitama selliselt, et nad ei tunneks siis ennast sellest traditsioonist, mis koolis on ära lõigatuna, sest me paneme lapse sellisel juhul võitlema seda võitlust, mida mõnikord täiskasvanugi ei suuda. Et lapsele tuleb ka mõelda, kuidas seda asja natukene kergemaks teha.
Võib-olla ta isegi võitis seoses sellega, et tema teadis, et tal on armastamad vanemad, kes teevad tale kingitusi.
Kindlasti.
See oli nende omavahelise suhte jaoks hästi oluline nüanss.
For them there were no presents around the Christmas tree, no flashing lights unless you count the lamp across the street, fire in a barrel, no chimney and no roof. To most of them, Santa Claus was the man who made the soup. In an alley was a mother, two children by her side, trying hard to keep the spark of true Christmas alive. She said we may not have some things that other people do, but Christmas is for everyone, and we're God's children too. Oh, and Jesus loves you, and so do I. Think about the baby and the star up in the sky. I don't think Santa's coming, 'cause he don't know where we live. But who needs Christmas presents? We already have the gift.
Well, early Christmas morning, while they were still asleep, I packed a box of food and clothes and walked back to their street. Imagine my surprise when I saw presents all around, blankets, toys, and winter coats beside them on the ground. And the card I read from Santa said, inside the three of you, the real heart of Christmas is still beating strong and true. Oh, and Jesus loves you, and so do I. Think about the baby and the star up in the sky. Santa Claus is coming, 'cause he knows where real faith lives. But who needs Christmas presents? We already have the gift. Oh, who needs Christmas presents? We already have the gift.
Jutud.
Traditsioonidest räägivad täna naistejuttude saates Karin Lukk ja Anne Mai, noorkõiv, ja mina olen Anne Vahtramäe. Ja jõuaks nüüd üldrahvalike traditsioonide juurde ja nende olulisuse, püsivuse, kestvuse juurde. Laulupeod. Ma mäletan seda suurt ennustuste aega natukene pärast iseseisumist, kus öeldi, et nüüd ei ole enam laulupidudel mingit mõtet. Me oleme iseseisvuse kätte saanud. Isamaad võib laulda absoluutselt vabalt, igal pool, mida on meil sinna suure platsi peale asja. Ja elu näitab, et aasta-aastalt laulupidude külastatavus kasvab.
Ja lisaks tavapärasele laulupeole on meil ka kristlikud laulupeod, mis tähendab seda, et see traditsioon isenesest isegi laieneb. Lisaks kristlikele laulupidudele on meil veel eraldi öölaulupeod. Et selles mõttes, et ennustus, mis ütleb, et laulupeod ära kaovad, läks hoopis teisipidi, neid on tulnud juurde. Aga miks inimesed lähevad? Miks on see, et kui tullakse sealt laulupeolt tagasi, siis see õhkkond, need silmad säravad veel mitu nädalat, räägitakse terve aasta muljeid. Tähendab, see on minu arvates midagi sellist, mille koha pealt me taaskord ütleme, et on traditsioone, mida ei saa lõhkuda, ilma, et me võtaks tüki inimeste küljest ära.
Siin vist isegi enam, et me ei võtaks tükki ära rahvalt. Ma olen ise väga hinnanud laulupidude traditsiooni ja ma olen püüdnud käia nii palju kui vähegi võimalik ja ma naudin seal tavaliselt igat hetke. Sellel aastal aga oli mul väga eriline kogemus. Meil olid külalised Taanist. Ja me aegsasti küsisime juba, et kas nad on nõus meiega liituma, kui me laulupeole läheme. Me muretsesime piletid, läksime aegsasti kohale, võtsime väga head kohad. Ja kui me selle päeva lõpuni siis jõudsime, ja see laulupidu venis ja venis plaanitud ajast järjest pikemaks ja ma olin nagu natuke mures, et äkki meie külalised väga ära väsivad või muutub see nende jaoks igavaks, sest ta on tegelikult nende jaoks võõras keeles ja see kultuuritaust on ikka teissugune, siis tegelikult ütlesid nad seda, et kui nad Eestimaal ka mitte midagi muud poleks näinud ja oleksid läinud kohe samapäevõhtul tagasi Taani, siis olid nad näinud piisavalt palju, et sellest rõõmu tunda ja seda endas edasi kanda. Ja mis minu kõige suurem hämmastus oli see, et kui tulid need laulud, kus inimesed said kaasa laulda ja sõnaderaamatud olid ju olemas, siis me jagasime oma sõnaderaamatud neile ja nad laulsid vapralt kaasa ilma, et nad oleks eriti aru saanud, millest nad laulavad, aga nad nutsid. Et see oli nagu selline märk, et see ei ole mitte ainult rahvuses kinni, vaid see on inimeses üldse kinni. Tunda ennast kuuluvat kuskile, tunda ennast osalevat milleski suures ja see üks osa paljudest olla on tegelikult ülev sõltumata sellest, kuhu sa kuulud tavaelus.
Ja see ongi just see jälle see suur ühtekuuluvustunne, mis nende laulupidudega on. Ja minu mõelest sel ajal on veel niimoodi, et inimesed nagu unustavad ära oma erimeelsused. Et kuidagi see on just see, mis teeb selle hästi võimsaks.
ja tänavale kihutate üksteisest mööda ja vana inimese lastakse üle tee seal ka, kus pole üldse ülekäigu rada ja kuidagi abivalmivad ja lahkemad ja sõbralikumad ollakse igapäevaselt ka.
Et selliselt võib öelda, et meil on ühiskonnas väga palju traditsioone, mis just kui õilistavad inimest ja muudavad teda paremaks ja need ilmselt ongi need traditsioonid, millele nagu väga peaks keskenduma. Aga räägime võibolla ka natuke traditsioonide muutmisest. Me oleme siin eelnevates osades täna saates rääkinud traditsioonide ohtlikkusest ja sellest, et osad on head, osad on halvad. Aga kui palju peaks nii-öelda traditsioonitsese suhtuma sellega, et neid võiks ka uuendada? Meil on praegu käimas inna-aasta, ehk siis innovaatiline aasta, innovaatiliste uuenduste aasta ja tegelikuses ka laulupidu, mis nüüd viimane oli, on sealt või toodud välja, et kuivõrd palju uusi ideid oli kõik see laulupeo tuletoomine ja see sama sõnade raamateks, noh, et kõik need tegelikuses olid need muutused, mis on toodud sisse just nimelt selleks, et traditsiooni rikastada. Kellelgi kindlasti ei olnud nende uuenduste sisse toomisel mõtet, et seda traditsiooni peaks millelgi moel halvemaks tegema. Ja nüüd, Anne, kes sa käisid laulupeol, kas sul oli tunne, et nende uuendustega seoses oli laulupidu kehvem, oli traditsioonile liiga tehtud?
Ma mõtlesin, et sa küsid hoopis teistpidi, et kas sai nüüd parem?
Ja no, võib ka nii.
Ausatultes ma ei oska seda öelda, sellepärast, et selle uuenduse juures tegelikult ju ei uuendatud traditsiooni põhiolemust. Tuletoomise rada ja viis muutus, aga tuli toodi. Laulud olid ikka. Ehkki oli sõnade raamat näpu vahel või õigupoolest tore, et oli näpu vahel, sest eestlasel on üldiselt komme teada kahte esimest rida laulust, et edasi ta ainult ümiseb. Nüüd oli võimalus terve laul sõnadega ja kaasa laulda. Ma arvan, et võibolla uuenduste juures on üks oluline märksõna, kui midagi muuta või uuendada, siis see peab olema esiteks väga põhjendatud. Ja teiseks, seda ei saa teha kunagi suures ulatuses korraga. Et traditsiooni saab ilmselt kujundada, see on vist parem sõna, kujundada, mitte muuta. Ja pisut tasapisi seda vormida mingisuguses uues suunas. No ma kujutan näiteks ette, et ka laulupidude repertuaar on ju muutunud, eks ole, seoses uute laulude tulekuga ja eriti palju on muutunud ju lastelaulupeo repertuaar, et see on selline hoopis teissugune, kui võibolla traditsiooniliselt laulupealt ootaks. Ja ma arvan, et täpselt sama põhimõte kehtib tegelikult igasuguste traditsioonide liigutamise juures. Tasa ja targu on see hea sõna. Seda võib laiendada ükskõik millele. Meil on Eestis olemas oma õpetamise traditsioon. Meil on Eestis olemas oma tervishoiusüsteemi ülesehituse traditsioonid ja tavad, millele me oleme tuginenud. Ja need ei saa ühe käe liigutusega ära pühkida, isegi siis mitte, kui mõte on olnud hea. Sellepärast, et see kaotab ära turvalisuse, järjepidevuse ja tekitab väga palju küsimusi, millele keegi ei oska vastata.
Ma juhtusin lugema Tiiu Allikmäe artiklit. Tiiu Allikmäe on innovatsiooniaasta meediasuhete juht ja tema rääkis just nimelt sellest, et kuidas traditsioonid saavad üldse innovaatilised olla. Ja ta tõi välja väga palju erinevaid näiteid, kuidas meie traditsioonilises mõtlemises, käitumises ühiskonnas on tekinud sellised toredad nii-öelda uuesti sünnid ja kas või näiteks muusiumide puhul tõida selle välja, et rahvusmustreid näiteks jagatakse muusiumite poolt, et panna neid sülearvuti kaantele ja kuidas muusiumid on internetis ennast hakanud reklaamima rohkem, nad teevad huvitavaid õppeprogramme. Ja mulle meeldis väga see lause, mida ta kasutas nende muusiumite kohta. Ta ütles, et kui inimesed ei leia teed muusiumisse, siis peab muusium minema sinna, kus inimesed on. Ja lugedes seda lauset tekis mul kohe paraleel. Me saaksime öelda ka seda, et kui inimesed ei leia teed kirikusse, siis peaks minema kirik sinna, kus inimesed on. Ja see viis mu mõtted just nimelt sellele, et kui ja mil määral peaks me muutma üldse traditsioone näiteks kirikus. Mulle meeldis väga see lause, mis sa, Anne, enne ütlesid, et kui me muudame traditsioone, siis ei saa muuta nende põhiolemust. Me saame muuta kõike muud seal juures, aga ütleme siis rääkides traditsioonist kui heast traditsioonist, et see põhiolemus peaks jääma alles.
Siin tegi veel üks küsimus, kui me räägime kirikust ja traditsioonidest, et väga sageli inimestel, kes isegi kirikus ei käi, on väga kindel ettekujutus, mis kirikus toimub või kuidas see toimuma peaks. Ja tõepoolest ma olen kohtunud ise inimesega, kes kunagi noores põlves esimese Eesti Vabariigi kehtimise aegu oli käinud galeeris ja kuulunud isegi koguduse liikmete hulka. Ja siis vahepeal tuli pikk aeg, kus ta üldse kokku ei puutunud kirikuga ja kus ta tõepoolest ka kirikus ei käinud. Ja kui ta siis uuesti kirikusse tagasi jõudis vanuigi, siis ta oli tõsiselt šokeeritud. Sellepärast, et tema ettekujutus oleks pidanud kirikulaul olema Koraan, Koraal ja ainult Koraal. Mitte midagi muud. Ja see, et lauldi midagi muud, lauldi Piret Ripsi laule või midagi muud sellist, mis on tänapäevane kaasaegne, väga hea sõnumiga, väga kauni meloodiaga, kus on Koraal? Ja ta oli pettunud, ta läks kirikust ära sellepärast, et see ettekujutus, see traditsiooniline ettekujutus, traditsiooniliselt kindlast kirikust oli tema jaoks rikutud. Ta tuli mõni aeg hiljem küll tagasi, siis tuli see jutuks ka ja siis ma sain teada, milles probleem oli. Aga mind hämmastas see, et isegi siis, kui me nagu räägime inimestega, kes ei ole kristlased, ei ole kiriku inimesed nii-öelda, siis ka nende puhul on olemas mingi sisemine ettekujutus, mida nad ootavad kirikust. Ja kui see on väga pea peale pööratud, kui see on väga kauge nende ettekujutusest, siis nad ei suuda seda vastu võtta. Et võibolla peab ka kirik olema selline arenev, küll aga targalt arenev ja tasakaalukalt arenev või muutuv või kujunev, et need muutused ei oleks hirmutavad inimeste jaoks. Kui me räägime, et see on midagi, mis püsib, see on Jumala koda, siis võiks seal midagi olla sellist, mis neile tekitab turvatunnet, et noh, palve on kuskil ja kuskil on see laul ka, mis kõlab nagu vana koraal ja et on kuskil jutluse osa ja kas ta peab alati täpselt ühtemoodi olema, see on ise küsimus ja seda võiks tegelikult ka arutleda.
Selle juures tegelikuses on minu arvates see mõte, mis sa välja ütlesid ja see näide, mis sa tõid selle kohta, et see naisterahvas ei saanud, tähendab teda häiris, et ei olnud enam sellist tüüpi laulud. Minu arvates läheb see väga hästi kokku selle Annemai alguses räägitud jutuga sellest saiast, mis seal lahjust välja võeti. Et mõnikord me ei taju, mis tegelikuses on selle traditsiooni mõte. Traditsiooni mõte ju sellel samal oli ülistada Jumalat lauluga. Ja me takerdume traditsiooni ümber olevatesse, noh, ma ei tea, lisanditesse. Et traditsioon kui selline, et kirikus lauldakse Jumal auks, see oli tegelikult see mõte, aga inimene otsis seda lisandit, aga mitte seda tuuma sinna juurde, seda sisu. Ja kui ta hiljem tagasi tuli, siis selgituste abil sai ta tegelikuses aru, et see sisu ja see on ju alles, aga teises vormis. Selles mõttes on traditsioonide puhul kindlasti oluline ka see selgitamine, inimestega rääkimine, et alati ei saa ka võtta seda, et inimene võtab mingisuguse kombe seal tulles uude gruppi lihtsalt üle, vaid ta peaks sellest seda ka mõistma ja saama aru, mis on tegelikult selle taga, et ta tõesti ei pühiks ainult käega üle kolm korda ja arvab, et nii peabki, vaid ta saaks aru, et miks seda üldse tehti.
See üks aspekt, aga selle lõigu lõpuks võib-olla mõnikord tuleb käega kolm korda üle saia tõmmata selleks, et inimesel ei tekiks probleeme, tarbetuid, sest kui see pahandab kedagi, võib-olla ei jätaks veel ära mõnda asja, mis on olnud turvaline ja kindel siiamaani. Oleks nüüd taas päeva teema kohaline ja rääkiks taas jõuludest. Mida, Annemai, sina hoiaksid 10 küünega jõuludest kinni?
Esimene asi, mis on kohe see, et pere oleks ikka koos, et lähedastega. Jõulud on kindlasti see aeg, mida tuleb veeta koos lähedastega, et see on kõige tähtsam.
Meil täpselt samamoodi, et isegi kui muidu noh, pere tõesti on selline, et pere on ka muidu koos, et aga just ka need sugulased ja kes elavad kaugemal Eesti teistes nurkades, et jõulud oleks see aeg, kus me saaks kõik kokku, sest see on see sama, see ühtsustunne, mida tegelikult me vajame. Ma ei ütleks, et me vajame seda ainult kord aastas, ilmselt vajatakse seda aasta läbi, aga kui meil on üks kindel selline tugipunkt, see on see koht, kus me peame kokku saama, siis isegi see, et kui aasta jooksul on olnud mingeid erimeelsusi või midagi muud, me vähemasti kasutame seda aega selliselt, et siis need asjad ära rääkida, ära leppida, taaskord saavutada see hea terviklikkuse tunne, et me oleme kõik koos.
Kui ma endast räägiks, siis jah, pere koos olemine on ilmselt see prioriteet number 1, aga meie peres on veel üks asi, mida ma ka kümneküünega kinni hoiaksin. See on jõululaulud, jõulumuusika. Meil on jõulumuusikaga CD-d pandud terveks aastaks ära, silmalt ära, nii et me ei näe neid üldse. Ja me toome need kõik uuesti riiulisse tagasi, teeme spetsiaalselt ühe riiuli taas tühjaks ja toome nad sinna ritta esimesel adventil. Ja siis on täis voli kõigil nii asju kuulata. Ehkki me aasta jooksul juba oleme mõned sellised plaadid juurde saanud, kus on just meelt jõulumuusika peal. Me ei kuula neid, vaid me ootame kuni jõuludeni. Ja ma pean tunnistama, et enamasti me peame vastu, et me enne ei puutu ühtegi. Sellel aastal küll üks tütardest kaebas isale, et teine olla kuulnud pool laulu, jõululaulu. Aga teine tunnistas, et see oli kogemata ühe teise plaadi peal ja kui ta sai aru, et see on jõululaul, siis ta enam ei kuulanud. See on meie peretraditsioon, et jõulumuusika kuulub ainult sellesse perioodi ja me paneme nad uue aasta algusest kuskil teisel nädalal uuesti sinna ülesse kappi ära ja nad jäävad tervet aastat ootama. Mõnus asi.
Siin kuulates tundub mulle see, et tegelikuses kõik me püüame jõulude ajal säilitada midagi, mis teeb jõulud erilisemaks kõigest just. Muust aastas.
Ja.
Et ta oleks selline, et ta tõepoolest me ootaks seda aega. Sest kui midagi on selline tavapärane, siis nii nagu ma ütlesin enne, et me ei märka paljusid asju, mida me oma elus teeme, aga me keegi ei taha, et jõulud oleks aeg, mida me ei märka. Vaid jõulud peaks olema just see aeg, mis on meie südames ootuse aeg. Ja tõesti ootuse aeg ka selle kohta, et see on aeg, kus me tõesti rohkem mõtleme Jeesuse tulekule siia maailma.
Mida sa muudaksid jõulude juures? Sellel aastal näiteks? Või oled juba muutnud?
Noh, tõepoolest oleks jõulud selline traditsioon, kus esimese hooga ütled, et mitte midagi ei tahaks muuta, sest see on selline soe tunne, et teha kõike täpselt nii, nagu see alati on olnud, just nimelt sellepärast, et seda ma ei tee tavapäraselt. Aga kui sa nüüd niimoodi otse küsid, mida ma muudaksin, noh, võibolla ei pööraks nii palju rõhku kingitustele. Et püüaks võibolla selle rõhuasetuse kingituste poole pealt selle suhtlemise poole peale. Et viimased aastad, kui eriti kui on siin perekonnas ja suguvusas palju väikseid lapsi järjest sündinud, et siis need kingitused on võibolla tõusnud väga kõrgele oma tähtsuse järjekorras. Mitte, et me nüüd lapsed kingitustest ilma jätaks, ikka nad saavad, aga võibolla, et see ei oleks primaarne, vaid rohkem mõtleks seda, et kuidas seda jõulu koos viibimisel üksteisega suhelda ja üksteist märgata, et see ei kujuneks ainult kingitused söömine, ja selline olemine, kuigi ka see on tore, aga ma ei ütle, et see halb oleks olnud. Aga noh, kui sa just küsid, mida peab muutma, et noh, võibolla see oleks siis.
Annemai, mis sa muudaksid?
Et just nagu Karin jutu jätkuks, et võibolla ei tahaks minna kaasa niivõrd selle nii-öelda jõulupalavikuga. Et meil need kaubandusketis pandi juba oktoobri lõpus või oktoobri keskpaigal pannakse juba kõik need päkapikud ja jõuluasjad ja kõik välja. Ja siis hirmus sagimine on nendel viimastel päevadel, kus kõik, et ma pean nüüd selle kingituse saama ja sellele on mul veel saamata. Et sellele võiks juba nagu varasemalt mõelda, et ei oleks, et see ei segaks seda jõulurahu, mis peaks tegelikult südames olema.
Sa jõudsid selle sõnani, kust mina oleksin tahtnud alustada, ehk siis jõulurahuga. Et mulle tundub, et vahel need samad traditsioonid kaotavad oma väärtusest, ükskõik millised, ka jõulutraditsioon, just selle tõttu, et me sellele vormile pühendame niivõrd suurt tähelepanu, et me ei jõua süveneda sisusse. Et kui mina midagi muuta saaksin, siis, ja küllap vist saab ka, siis ma just nimelt püüaksin rohkem tegeleda sisulise poolega ja leida seda rahu iseeneses ja oma lähedaste seas. Ja ka see sama, koos olemine, koos tegemine, mis ei eeldagi mingisugust suurt materiaalset kindlustatust või paksu rahakotti või suurt söögiaega, vaid pigem seda head tunnet, et olla koos üksteisega ja olla koos Jumalaga. Ja hea kuulaja, seda soovime sullegi. Et sul jätkuks jõulurahu, et sul jätkuks selliseid traditsioone, mis liidavad, teevad südame soojaks ja et need oleksid põhjendatud ja selged sulle endale. Aitäh kuulemast! Come
naiste jutud.
We will just go.